Du Peter Stóttir.
Já, virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðu sem var bara mjög góð með við hvað hann hafði lítinn tíma til undirbúa sig. En ég verð að segja það, mér finnst vonbrigði hvernig hérna safnliðirnir eru komnir aftur inn í fjárlaganefndina. Ég var mjög hlynnt þessum vinnubrögðum eða þessum breytingum sem var farið í á síðasta kjörtímabili að færa safnliðina undir ráðuneytin, þannig að það væri þá einhverjum svona verkferðlar og allir væru þannig séð jafnir gætu sótt í sjóði eða á safnliði og þetta væri allt undir stjórnsýslu lögum en og það var farið í það við síðustu fjárlagagerð að taka marga liði aftur inn, snúa félagasamtökum að öðru og nú er stíð ennþá stærra skref sem mér finnst vera mikil vonbrigði. Ég hlýt að spyrja, treystum við ekki ráðuneytunum og ráðherrunum til að hafa umsjón með þessum safnliðum því að það er mikil freistnivandi fyrir þingmenn í meiri hlut að hafa þennan aðgang að skattfé. Og mér finnst þetta vera eitthvað sem að, þetta eigur ekki traust á alþingi finnst mér þegar við erum búin að setja okkur aftur í þessa stöðu sem við vorum í rauninni búin að koma okkur úr.
Á svarand.